Ekitabo ekiyitibwa Olubereberye, essuula 2. Bwe bityo eggulu n’ensi awamu ne byonna ebigirimu ne biggwa okukolwa. Ku lunaku olw’omusanvu Katonda yali amaze ebyo byonna bye yali akola, n’awummulira ku lunaku olwo ng’ava ku mirimu gye gyonna gye yakola. Bw’atyo Katonda olunaku olw’omusanvu n’aluwa omukisa n’alutukuza, kubanga ku olwo Katonda kwe yawummulira emirimu gye yakola mu kutonda. Ebyo bye bifa ku ggulu n’ensi nga bwe byatondebwa. Mukama Katonda we yamalira okutonda eggulu n’ensi, tewaaliwo muddo gwonna ku nsi, wadde ekimera kyonna, kubanga Katonda yali tannatonnyesa nkuba ku nsi, era nga tewali muntu ow’okulima ettaka. Naye ensulo n’eva mu ttaka n’efukirira ensi yonna. Mukama Katonda n’akola omuntu okuva mu nfuufu ey’oku nsi, n’amufuuwa mu nnyindo omukka ogw’obulamu. Omuntu n’aba omulamu. Mukama Katonda yali asimbye ennimiro Adeni ku luuyi olw’ebuvanjuba, omuntu gwe yabumba n’amuteeka omwo. Mukama Katonda n’ameza mu ttaka buli muti ogusanyusa amaaso era omulungi okulya. N’ateeka omuti ogw’obulamu n’omuti ogw’okumanya ekirungi n’ekibi wakati mu nnimiro. Omugga ne gusibuka mu nnimiro Adeni ne gukulukuta okugufukirira, ne gwanjaalira omwo ne guvaamu emigga ena. Erinnya ly’ogusooka Pisoni, gwegwo ogukulukuta okwetooloola ensi ya Kavina awali zaabu, ne zaabu y’ensi eyo nnungi. Mulimu Bideraimu n’amayinja Sokamu. Omugga ogwokubiri ye Gikoni, gwe gukulukuta okwetooloola ensi ya Kuusi. N’erinnya ly’ogwokusatu ye Tiguli, ogukulukutira ku buvanjuba bwa Bwasuli. Ogwokuna ye Fulaati. Mukama Katonda n’ateeka omuntu mu nnimiro Adeni agirimenga era agikuumenga. Mukama Katonda n’alagira omuntu nti, “Emiti gyonna egy’omu nnimiro olyangako, naye omuti ogw’okumanya ekirungi n’ekibi ogwo togulyangako, kubanga lw’oligulyako tolirema kufa.” Mukama Katonda n’ayogera nti, “Si kirungi omuntu okuba yekka, n’amukolera omubeezi amusaanira.” Naye olwo Katonda yali amaze okukola ensolo zonna ez’omu nsiko n’ebinyonyi eby’omu bbanga, n’abireeta eri omuntu abituuma amannya. Buli kiramu omuntu nga bwe yakiyita, lye lyabeera erinnya lyakyo. Bw’atyo omuntu n’atuuma buli nsolo ey’awaka n’ebinyonyi eby’omu bbanga n’ensolo ez’omu nsiko amannya. Adamu yali tannaba kufunirwa mubeezi. Mukama Katonda n’aleetera omusajja otulo tungi nnyo ne yeebaka. Bwe yali nga yeebase, n’amuggyamu olubiriizi lumu n’azzaawo ennyama. Mukama Katonda n’atonda omukazi okuva mu lubiriizi lwe yaggya mu musajja n’amumuleetera. Omusajja n’agamba nti,